20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești. În studio, invitata noastră de astăzi este Alina Rizescu, antreprenor, să-i spunem, a industriilor creative de 2 ani de zile, care oscilează, să zicem, sau care împacă domeniile arhitecturii, designului de obiect, dar și cel de interior, dar în plus de acestea și graphic designul, cunoscută poate pentru comunitățile de artiști din România, pentru înfrumusețarea revistei, să zicem, Formaje, o revistă de artă nouă, cum se prezintă ea.
Bine ai venit la Radio Lumea Internațională.
Bună ziua!
Ca de obicei, gazda noastră, Carmen Sândulescu, cum ai porni în descrierea ta, să zicem, ce te caracterizează cel mai bine? Partea de design, partea de arhitectură sau toate la oaltă?
Păi, cred că cel mai tare mă caracterizează dorința de a găsi un echilibru între toate. Și mai ales de când am ales cariera de arhitect, m-am gândit la treaba asta, cam ce domeniu ar putea să combine gândirea rațională, practică, cu estetică și cu elemente sociale.
Și arhitectura le împacă pe toate, da?
Da, arhitectura și designul, care practic e alt fel de arhitectură, arhitectura la altă scară.
Cum privești tu designul, spre exemplu, că știu că ai un statement de artist și de antreprenor prin studioul pe care l-ai fondat aici, Rizy Design?
Eu cred că designul este un mod de a comunica și e modalitatea prin care interacționăm cu mediul în care trăim și atunci responsabilitatea designerului e să facă această experiență cât mai plăcută.
Deci, practic, e o dublă comunicare.
Da. Odată e mesajul pe care designerul vrea să-l transmită și după aia e modul în care interacționează publicul cu el.
Dă-ne câteva exemple de comunicare de tipul ăsta pe care ai reușit să o integrezi.
Da. Unul dintre proiecte, de exemplu, a fost refacerea unui restaurant din spatele Ateneului.
Centrul București.
În centrul Bucureștiului, da. Și primul element de care ne-am lovit a fost de fațada unei clădiri de patrimoniu care de 20 de ani era acoperită cu un lambriu de lemn care era într-o stare foarte proastă și atunci, evident, primul lucru a fost să te gândești la contextul în care se află acel spațiu și la contactul pe care îl are cu trecătorii. Și parte din proiectul de amenajare interioară, de fapt, s-a concentrat asupra fațadei.
Iar înspre zona de design experimental, să zicem, lucruri pe care știu că le-ai făcut.
Aș putea să amintesc despre proiectul făcut la Street Delivery, acum 2 ani, în care a fost un proiect de design participativ. Oamenii au fost invitați să recicleze cutiile de bere pe care le consumau la eveniment și din toate cutiile astea am construit un element de mobilier urban, o copertină pe sub care se trecea la eveniment, care în același timp puteau oamenii să interacționeze cu ea prin sunetul care îl făcea lovind cutiile de bere agățate. În prima zi oamenii au fost un pic mai sceptici și asta se vedea în construcție, care creștea destul de lent, după care oamenii au îmbrățișat ideea și practic clădirea s-a născut odată cu participarea oamenilor care treceau pe stradă.
Pentru că faci parte din echipa Formaje, vreau neapărat să ne spui despre cum a pornit acest proiect și printre puținele reviste de cultură artistică românească se numără și aceasta Formaje, l-aș mai număra și pe cealaltă, Tataia, decât o revistă cu secțiunile ei, Love Issue, dar Formaje.
Trecând peste titlu care pe mine personal mă nebunește de cât o revistă.
Formaje puțin o lume știe, dar e un cuvânt din Dex, care înseamnă a pune ceva în formă. E un cuvânt tehnic, dar exprimă exact asta, modalitatea prin care se modelează ceva. Și cam asta a fost și proiectul revistei, care a început în 2009. Eu m-am alăturat proiectului abia anul trecut, la numărul 4 al revistei. Proiectul a fost inițiat de un grup de tineri studenți din arhitectură care și de artiști din Facultatea de Arte, iar el este practic singura revistă independentă de artă cu conținut exclusiv românesc care promovează artiștii tineri care încă nu au fost confirmați.
Ce emergenți, cum se spune.
Emergenți, da. Am avut frumoasa surpriză să vedem că cei care au apărut în primele numere în următorii ani au devenit chiar, adică au confirmat potențialul pe care l-au ales cei din echipa de redacție și între timp chiar înseamnă ceva în zona artei contemporane.
Vreau să ne spui și mai mult în zona de dedesubturile acestui proiect cultural publicațional, adică știu că revistele se descurcă destul de greu, e o revistă de nișă oricum aceasta.
Și apare o dată pe an,
formaje.
Înțeleg, nu?
Da, până acum a apărut o dată pe an. E un obiect de colecție în primul rând, revista Formaje. Pentru cine vrea să știe ce s-a întâmplat din punct de vedere artistic și cultural în România, în zona underground și semi-underground. E o colecție de artiști emergenți, cum ai zis bine mai devreme, și de texte despre alte zone culturale, literatură, poezie, film. Proiectul s-a născut cu o echipă foarte mică și continuă cu o echipă mică. Ca orice proiect independent, depinde foarte tare de finanțare și cumva încă e un cerc vicios între a obține finanțare în timp util și a reuși să avem o continuitate.
Câte pagini are, așa, pentru cei care ar vrea să o răsfoiască sau poate care își propun deja să o și urmărească revista?
Presupun că are și un
revista,
site, nu?
Da, revista se găsește în librăriile din București.
În rețelele clasice de
librării.
Da,
în rețelele clasice de librării unde găsiți genul ăsta de publicații. Are 160 de pagini și e una din puținele publicații de zonă care își mențin și apariția în print și își va menține apariția în print cât de mult putem.
Între timp, având și o zonă online, nu? Se găsesc materiale și în zona online?
Da, există și site-ul formaje.ro, iar numerele care nu se află în vânzare, care au fost epuizate, pot fi răsfoite online pe site-ul nostru.
Stăm de vorbă cu Alina Rizescu, gazda noastră, ca de obicei, Carmen Sândulescu. Vreau să ne întoarcem, poate, iată, în experiența pe care a avut-o cu centrul comunitar din Bilbao, o experiență interesantă într-o zonă post-industrială. Poate lucrurile pot fi repetate și aici, în România. Poate ne spui ceva despre asta?
Da, e un proiect care mi-e foarte drag, e proiectul meu de diplomă, Centru Comunitar în Bilbao. Am făcut acolo o practică în ultimul an de facultate.
Înainte de criză, ai spus.
Da, era 2005 atunci. Am lucrat la un birou destul de important din Bilbao, care colabora cu arhitecți, printre care și Zaha Hadid, care tocmai făcuse un master plan pentru această zonă. E vorba de o zonă care fusese port industrial al orașului Bilbao până în urmă cu câțiva ani, când portul se mutase cu câțiva kilometri înspre mare. Și atunci toată această zonă de pe malul râului necesita proiecte de regenerare. Proiectul meu de centru comunitar cumva încerca să îmbine caracteristicile noi ale masterplanului Zaha Hadid cu centru istoric al zonei, care încă se mai păstra și urma a fi păstrat și în continuare. Deci cumva era o punte între trecut și ce urma să se întâmple în zona aia, încercând să regenereze spațiul ăsta post-industrial.
Și experiența de la Napoli?
La Napoli am făcut un curs imediat după facultate de studii urbane. Tot așa se referea la a gândi proiecte de a reabilita orașul Napoli. Acolo lucrurile stăteau un pic altfel decât la Bilbao, adică orașul Napoli are probleme, cred că mult mai grave și decât Bucureștiul, din punctul ăsta de vedere. Și atunci cursul respectiv își propunea să aducă profesori din mai multe țări și care împreună cu un grup de studenți să găsească niște strategii pentru orașul Napoli. Acolo am avut norocul să întâlnesc un profesor catalan, domnul Eduard Bru, și de aici am plecat să-l colaborez cu el la Barcelona.
Ce frumos când zici catalan, te gândești la Gaudi.
Dacă ar fi de data asta să profităm de experiența ta de editor și stilist la una dintre, să zicem, revistele de profil din România, El Decoration, ce ne-ai recomanda din punctul ăsta de vedere în București să urmărim?
Și mă poate gândesc că și românii România din afara granițelor, da, ar fi interesat să vadă ce pot urmări online.
E foarte interesant că de 2 ani încoace începe să se miște foarte tare piața de design de la noi. Au apărut mulți designeri de produs Iar toate aceste publicații îi promovează foarte bine și ăsta e un lucru bun. Și, în sfârșit, parte din conținutul din revistele astea de specialitate începe să fie, într-o cantitate destul de reprezentativă, autohton. Ceea ce, până în urmă, cu câțiva ani, nu era cazul. Tot timpul referințele noastre erau venite din zona Milano, Londra. Acum, nu știu, în sfârșit putem să ne raportăm și la ce se întâmplă la noi în zona de design.
Să fie asta pentru că școala a scos niște tineri mult mai bine pregătiți sau pentru
sau
că
pentru
ei
că există
făcut...
o cerere, un consum da. Mai accelerat în zona asta? Adică există oameni care își doresc mai mult design în viața lor?
E clară și o nevoie de design și în același timp foarte mulți arhitecți s-au reprofilat în urma crizei în zona de design de produs pentru că cererea de proiecte de arhitectură a scăzut foarte tare din 2008 încoace și atunci normal s-au orientat, dar asta se întâmplă nu numai în România, se întâmplă în întreaga Europa, s-au orientat către proiecte la o scară mai mică, iar designul de produs cu siguranță și-a găsit loc în piața din România pentru că nu exista practic deloc până acum câțiva ani.
Ne poți da câteva nume, câteva exemple de designeri care fac tipul ăsta de design de produs, design de...
E... foarte cunoscut Cristian Corvin, care a făcut foarte multe din barurile și restaurantele din București, folosind foarte mult și ideea de reuse design. A refolosit parțial sau total elemente
care existau
deja. Am cafet cu în zona de design de corpuri de iluminat. Și mai sunt foarte mulți.
Putem urmări la Romanian Design Week Preview, deja este un eveniment cu prima ediție
despre care am și vorbit aici, da?
Cu nucleul în expoziția de la Palatul Știrbei.
Din câte știu eu și în cadrul festivalului Enescu există un spațiu unde sunt expuși parte dintre ei.
Da, întotdeauna sunt multe evenimente conexe și este și un asemenea eveniment.
Iar dacă ar fi să ne întoarcem acum la, să zicem, perspectiva arhitectului, pe că nu pot să nu pun întrebarea asta, cum vezi tu Bucureștiu ca și tânăr arhitect? Care ar fi lucrurile pe care le recomanzi sau de văzut, să zicem, pentru românii care sunt în străinătate?
București, în primul rând, e un oraș viu. În ultimii ani se simte din ce în ce mai tare lucrul ăsta și dacă undeva, acum 100 de ani, puteai să spui că e micul Paris, cu siguranță acum e micul Berlin, din punct de vedere al inovației și implicării în zona creative. Cred că oricine vine la București poate să simtă asta pur și simplu plimbându-se pe stradă și simțind pulsul orașului.
Cum este experiența relativ nouă de profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism, unde ai și terminat?
Am fost un singur an asistent universitar la anul întâi și a fost o experiență extraordinară pentru mine, dar în același timp mi-am dat seama că nu sunt făcută pentru cariera universitară.
De ce?
În schimb, pentru că cumva te situezi într-o, sau cel puțin așa am perceput eu, m-aș fi situat în zona pasivă a meseriei. E foarte important ca profesor să fii un mentor și să susții studenții tăi și atunci rămâne mult mai puțin timp pentru a face proiecte personale.
Și continui să crezi în abordarea spaniolă aplicată și spațiului românesc?
Da, mai mult
și ce înseamnă exact
abordarea spaniolă? Abordarea oamenilor de la care am învățat eu lucrând în Spania și anume lucrând în proiecte care erau câștigate în urma unor concursuri de arhitectură și de cele mai multe ori cu statul într-o formă sau alta sau administrația. Am învățat faptul că se pot face proiecte de calitate cu bugete rezonabile, că se pot...
Interesant.
Ce înseamnă rezonabile? Adică o mărime de cost, cam cum ar suna, nu știu, un milion de euro, 5 milioane.
Despre orice ar fi vorba, toată lumea spune, vai, dar nu ajung banii.
De exemplu, am lucrat la un proiect destul de mare pentru un cămin de studenți în cadrul Universității din Barcelona, un cămin care găzduia peste 500 de studenți și cadre didactice, unde costurile de construcție au fost undeva în jur de 600 de euro pe metru pătrat, care e un preț mult sub piața de la noi. Totul a fost practic în mâna arhitectului și în modalitatea în care a ales materialele respective, fără însă să facă nicio concesie de la aspectele estetice și modul în care, până la urmă, utilizatorii finali, studenții, interacționează cu clădirea.
Deci să ne întoarcem la... asta este un lucru, nu? Pe care l-am învățat de acolo, din experiența spaniolă. Cum poți să faci proiecte
de calitate cu resurse puține, cu multă creativitate și cu un respect întotdeauna pentru utilizatorul final.
Ce părere ai de discuțiile care s-au iscat, nenumăratele discuții și luări de poziții ale arhitecților referitoare la vechi clădiri dărâmate, halamatache, proteste și toate celelalte?
E clar că istoria unui oraș stă în patrimoniu construit și e absolut necesar să facem tot ce e nevoie pentru a găsi un echilibru între strategiile de dezvoltare și clădirile de valoare din oraș.
Și respectarea legalității, până la urmă. Că, de exemplu, monstrul ăla de lângă Catedrala Romano-Catolică e ilegal și cu toate astea e acolo.
Problema e că Bucureștiul nu are încă o strategie pe termen lung. Ori asta îi afectează toate aspectele, de la spațiu public, la modalitățile de transport, la clădirile de patrimoniu. Nu există o strategie de dezvoltare durabilă.
Și ce ar putea face tineri ca tine ca să ajute la realizarea unei asemenea strategii?
Ar trebui să ajungem cumva în administrația locală, ori deocamdată nu e foarte tentantă.
Sau să presați administrația locală în așa fel încât să...
Da, Brazla de arhitecți, reprezentantă de Ordinul Arhitecților.
Și de Uniunea Arhitecților.
Și de Uniunea Arhitecților.
Destul de unită, e destul de compactă.
Întotdeauna așa a manifestat o poziție în toate aceste proiecte și unul dintre lucrurile pentru care militează și fiecare dintre noi ne dorim asta e realizarea de concursuri pentru toate obiectivele de interes public, pentru spații publice, pentru clădiri. E foarte important să existe un concurs și o judecată de valoare prin comparația mai multor proiecte.
Și a unor bugete, probabil, că se compară în ansamblu.
Da, pentru că la noi văd că există tentația să se facă lucrurile cu cele mai scumpe costuri, dacă mă gândesc la șosele, de exemplu.
Din păcate, nu sunt de cele mai multe ori nu sunt transparente aceste lucruri și asta e una dintre greșelile de comunicare ale administrației.
Altfel, arhitecții în zona privată, apropo de reversul întrebării lui Carmen...
Se mișcă bine.
Se mișcă bine în zona privată, adică există totuși este o libertate totală pe care arhitecții o pot avea, însă cum se construiește orașul doar din felii foarte înguste de... privați care își doresc într-un fel sau altul o clădire sau o fațadă.
Întotdeauna un arhitect trebuie să fie un mediator. Un mediator între oraș și beneficiarul, promotorul proiectului. Și atunci e foarte important ca toți arhitecții să respecte anumite principii profesionale și să se gândească că ceea ce fac rămâne în oraș foarte mulți ani și marchează spațiul urban pe termen lung.
Ce frumos era înainte când pe toate casele era scris și numele arhitectului. Oare de ce astăzi nu se mai face așa? Mă întreb.
N-aș putea să mă pronunț.
Există pus pe placa de șantier
da,
consorțiul
bun, asta
care
da, și data la care ipotetic ar fi gata. Așa.
Probabil că reflectă și importanța rolului de arhitect în societate, care odată cu perioada comunistă a fost destul de mult diminuată și poate abia acum începe din nou să devine important
semnătura da. Arhitect. Am stat de vorbă cu Alina Rizescu, gazda noastră, ca de obicei, Carmen Sândulescu.